Mutta tänään me jatketaan saarnasarjaa, joka liittyy filippiläiskirjeeseen. Ja rukoillaan hetki tähän alkuun. Jeesus, me kiitetään tästä aamusta ja pyydetään vaan, että avaa meidän ymmärrys käsittämään sinun sanaa. Ja Herra, rukoillaan, että se ei olisi vain tietoa, vaan se olisi jotakin sellaista varustusta, joka Herra voi tulevalla viikolla, loppuvuonna, ensi vuoden alussa kantaa meitä eteenpäin. Ja Herra, jotakin, mikä tuo lähemmäksi sinua, joku, mikä tuo varustusta meille erityisellä tavalla. Herra, siunaa nämä ajatukset. Aamen. Sellainen kysymys, jota kristillisyydessä on niin kuin satoja vuosia pyöritelty. Jos ajatellaan sitä, että ihminen pelastuu iankaikkisesta näkökulmasta, vanhurskautuu Jumalan edessä niin tavalla, että on, voi elää Jumalan yhteydessä, pelastuu iankaikkisessa mielessä, niin millä tavalla tämä tapahtuu? Ja sellainen kysymys voisi asettaa myöskin näin, että vaaditaanko siihen ihmiseltä jonkinlainen oma osuus tai tekoja ennen sitä pelastumista, tai vaaditaanko sen pelastuksen jälkeen jotakin todistusta tai suoriutumista, jotta saa niin kuin pidettyä sen pelastuksen. Jotkut ajattelee sillä, että ihmisellä on jonkinnäköinen rooli siinä, että täytyy vähän etukäteenkin jotakin asioita tehdä, jotta voi uudesti syntyä. Ja sitten toiset ajattelee sillä, että kun uudesti syntyy, niin jos ei sitä ennen ole tarvinnut tehdä mitään, niin sen jälkeen kuitenkin se pitäisi vähän jotenkin näkyä ja tulla esille. Ja toisin sanottuna ihmisen pitäisi tehdä jotakin sellaista, mikä todistaa sen, että ihminen on uudesti syntynyt. Me ollaan aikaisemmin puhuttu, ja tänään ei tähän mennä syvemmälle, mutta Raamatussa kerrotaan, että me pelastutaan armosta, uskon kautta Kristukseen ja siihen sovitustyöhön, mitä hän on tehnyt ristillä. Ja mä uskon näin, että me ei tarvita siihen tekoja ennen uudesti syntymistä, eikä me tarvita siihen niin kuin sen ylläpitämiseksi tai säilyttämiseksi tai todistamiseksi tekoja jälkeenpäinkään. Usein kysymys, kun ihminen on uudesti syntynyt, niin sen jälkeen on se, että meidät on kutsuttu elämään, vaeltamaan Pyhän Hengen johtamina, elämään lähellä Kristusta. Sitä kutsutaan usein myöskin termillä pyhityselämä. Ja puhutaan siitä tavallaan niin kuin vaelluksesta, mitä me mennään täällä maan päällä. Siinä sen asian pihvi ei ole se, että pelastuuko ihminen iankaikkisesti sen jälkeen, kun hän kuolee täältä. Vaan mä uskon, että vanhurskautuminen Jumalan edessä tapahtuu sillä hetkellä, kun ihminen uskon kautta laittaa luottamukseen Jumalaan. Mutta se, että miten me eletään sen jälkeen täällä, kuinka paljon Kristus saa meissä sijaa, kuinka paljon me kasvetaan Kristuksen kaltaisuuteen, kuinka paljon me kasvetaan Kristuksen tuntemisessa. Ja mä uskon, että tästä on myöskin pohjimmiltaan tänään kysymys, nimenomaan vaeltamisesta, elämisestä uskossa, ei siitä, että miten pelastutaan iankaikkisessa mielessä. Ja se liittyy tähän kohtaan, mitä tänään luetaan hetken päästä. Seurakunnalle on annettu lähetyskäsky mennä kaikkeen maailmaan ja auttaa ihmisiä tuntemaan todella, kuka Kristus on, mitä Jumala on ilmaissut itsestään sanan kautta. Joskus me ajatellaan sillä, että hengellinen elämä on oikeastaan tarkoitettu sitä varten, että yksilöhenkilö jollain tavalla selviää omista asioista arkiviikon keskellä. Et Jumala varustaa siihen, että mä jotenkin pärjään huonon oman kuvan kanssa tai saan laskut maksettua tai jotain tällaista. Ja siihen liittyy myöskin varmasti tällainen henkilökohtainen näkökulma ja Jumalan mielenkiinto yksittäisiä ihmisiä ja heidän arkiaskareitaan kohtaan. Mutta siihen liittyy myöskin tällainen, että seurakunnalle on annettu lähetyskäsky. Ja mä uskon, että seurakunnan tehtävä on nimenomaan se, että viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Ja siihenkin Jumala on antanut varustuksen. Jumala varustaa meitä siinä, että me viedään evankeliumin sanomaa eteenpäin. Ja kun me tehdään sitä, on hyvin mahdollista, että me koetaan erilaisia haasteita, vaikeuksia. Jumala varustaa meitä henkilökohtaisella tasolla niin, että me opitaan tuntemaan häntä. Mutta siinä on myös tällainen ulottuvuus, joka liittyy tähän niin kuin seurakuntayhteisöön ja toinen toisiimme. Ja me ei tavallaan niin kuin eletä irrallaan toisistamme tällaisina niin kuin yksittäisinä tekijöinä, jotka ollaan täysin riippumattomia mistään, vaan me ollaan osa Kristuksen ruumista. Ja sitten tietysti paikallinen seurakunta, sellainen näkyvä osuus, osa tätä Kristuksen ruumista, niin siinä on myöskin tärkeä sija sillä, että millä tavalla me keskenään rohkaistaan, tuetaan toisiamme, erityisesti haastavien tilanteiden keskellä ja varsinkin kun kysymys on siitä, että evankeliumin sanomaa viedään eteenpäin ja se tulee haastetuksi. Mutta luetaan toi sanankohta tänään. Ja mä luen Filippiläiskirjeen toisesta luvusta kaiken kaikkiaan jakeesta 12 jakeeseen 18, mutta tänään ehkä enemmän jakeeseen 12 ja 13 laitetaan huomiota. Ja tässä kalvolla alkaa numero 2, puuttuu 1 sieltä edestä, mutta se on 12. Ja tässä sanotaan näin: siksi rakkaani, niin kuin olette aina olleet kuuliaisia, ei vain minun läsnä ollessani, vaan vielä enemmän nyt, kun olen poissa, ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, ja että olisitte moitteettomia ja puhtaita, tahrattomia Jumalan lapsia ja kierron ja turmeltuneen sukupolven keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa, kun pidätte kiinni elämän sanasta. Ja silloin minä voin Kristuksen päivänä kerskata siitä, etten ole turhaan juossut ja nähnyt vaivaa. Ja tämä kohta, mikä luetaan, niin tämä on jatkoa sillä, että Paavali antoi kehotuksen aikaisemmin, että omatkaa Kristuksen mieli. Ja kohta käydään sitä taustaa vähän laajemminkin läpi tuossa, että mitä kaikkea siinä on aikaisemmin sanottu. Mutta ennen kuin mennään tähän jakeeseen 12, niin kerrotaan lyhyesti, mitä Paavali sanoo ensimmäisen luvun jakeessa 19. Siellä hän sanoi, että sillä minä tiedän, että teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla tämä kaikki koituu minulle pelastukseksi. Paavali ei varmaankaan tässä kohtaa ajatellut pelastusta iankaikkisessa mielessä siitä, että miten hän pelastuu ja vanhuskautuu Jumalan edessä näiden toisten rukousten avulla ja kaikkea, vaan Paavali tässä kohtaa kertoo siitä, että hän on siellä tutkintavankeudessa ja sitten hänellä on tavallaan niin kuin vaihtoehtona, että hän voi menettää henkensä, jos tulee tuomio, tai sitten hänet voidaan vapauttaa. Ja mä uskon, että Paavali tässä kohtaa nimenomaan tuo sen esille, että hän uskoo, että hän saa vapauttavan tuomion ja hän tulee vielä vierailemaan täällä Filippin seurakunnan luona. Ja tosi hän sanoo sille, että käytössä miten tahansa, niin kuitenkin hänen näkökulmastaan käy ihan hyvin. Mutta tässä hän tuo esille sen, käyttää sana pelastus tässä filippiläiskirjeessä, tässä aikaisemmassa. Ja tämä kohta on ehkä sellainen, missä Paavali kertoo tästä omasta tilanteesta. Hän pitää tässä jaksossa hyvin paljon evankeliumin sanomaa esillä ja sen tärkeyttä, että kunhan sitä julistetaan. Ja hän ei niinkään painota omaa itseänsä siinä. Sitten myöhemmin tuossa ensimmäisen luvun 2 viimeistä jaetta 29.30 Paavali mainitsee tässä näille Filippin seurakuntalaisille, että Kristuksen tähden teidän on suotu ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Teillä on sama taistelu, jota olette nähneet minun käyvän, jota nyt kuulette minun yhä jatkavan. Ja Paavali puhuu samasta taistelusta, että tämä sama mitä hän käy, niin te tuutte kohtaamaan sen. Ja sitten myöhemmin tässä, kun mennään tähän jakeeseen 12, katsotaan. Paavali puhuu tässä, antaa kehotukset, ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi. Tässä tänään hyvin lyhyesti käytän läpi, mutta tämän kontekstin huomioiden, niin en usko, että tässä on viitteitä siitä, että Paavali puhuu siitä, että millä tavalla ihmisten pitäisi nyt, kun hän kirjoittaa henkilöille, jotka on jo uskossa, jotka on uudesti syntyneet, jotka tukee hänen lähetystyötään. Hän ei varmaan niin evankelioi heitä nyt, että miten he voi pelastua. Vaan samalla tavalla, kun hän kuvaa sitä omaa tilannettaan siellä ja miten hän pelastuu siitä ja kertoo, että täällä on vaikeuksia tulossa, niin mä uskon, että tämä pelastus liittyy nimenomaan näihin haasteisiin, vaikeuksiin, mitä hän kuvaa, että tämä Filippin seurakunta on kohtaamassa. Jumala on antanut heille tavallaan kaiken, mitä he tarvitsevat. Heillä on varustus olemassa. Ja tämä on tavallaan niin kuin se, että nyt vaan se varustus pitäisi ottaa käyttöön ja hyödyntää sitä. Yksi askel niin kuin tästä, niin kuin, että millä tavalla voi pelastua näiden haasteiden keskellä, on varmasti se, että tässä kontekstissa vahva asia, mistä puhutaan, tai mikä tulee vahvasti esille, on tämä seurakunnan yhteys. Ja se, että nämä ihmiset tiivistää ne rivit näiden haasteiden kohdatessa. Ja jotta voi haasteita tiivistää, niin se menee taas sitten henkilökohtaiselle tasolle sellainen, että omata Kristuksen mieli. Jokainen omata sellainen ajatus niin kuin esimerkkinä, että miten Kristus tuli tänne. Kristus oli valmis kohtaamaan häpeää, hän oli valmis olemaan kuulijainen isälle. Hän ei itselleen lähtenyt vaatimaan minkäänlaisia asioita. Hän ei etsinyt omaa ja hän ei käynyt kilpailua toisten kanssa siitä, että kuka on kaupungin kovin tyyppi. Vaan hänelle oli tärkeää se, että hän olisi olla kuulijainen isälle. Ja sitten kerrotaan, että hänet niin kuin korotettiin myöhemmin. Ja mä uskon, että Paavali rohkaisee tässä näitä ihmisiä. Huomioita vaan tässä niin kuin jo tuossa toisen luvun, luvun 12 alussa, minkä on alleviivannut, on, että niin kuin olette aina olleet kuuliaisia. Paavali ei tässä myöskään ole tekemässä sellaista asiaa, että hän on tavallaan kehottamassa näitä jonkinnäköiseen parannuksen tekemiseen. Vaan ennemminkin hän kehottaa heitä jatkamaan, jos hän sanoo, että olette aina olleet kuuliaisia. Kenties siinä on jonkinlaisia asioita tullut, jotka on vähän muuttamassa sitä tilannetta. Ja Paavali rohkaisee näitä seurakuntalaisia jatkamaan samalla tavalla eteenpäin kuin miten he on aikaisemminkin tullut tähän pisteeseen. Ehkä he on nyt kohdannut niitä haastavia tilanteita. Ja siellä me tiedetään myöhemmin, kun luetaan kirjettä, niin siellä on tullut seurakunnassa keskeisille ihmisille erimielisyyttä. Ja siellä on jonkinlaista hajannusta. Ja aikaisemmin sanoin, että mä uskon, että tässä sellainen punainen lanka tämän koko filippiläiskirjeen sisällä on se, että millä tavalla me ajatellaan toisistamme ja millä tavalla me niin kuin tavallaan suhtaudutaan toisiimme. Ja se, että meillä on annettu tavallaan niin kuin iso tehtävä, evankeliointi, lähetyskäsky. Ja jotta me voidaan sitä seurakuntana toteuttaa, niin meidän täytyy pystyä myöskin tekemään sitä yhdessä. Ja se ei ole pelkästään sitä vaan, että jokainen taholla elää yksin omaa kristillistä elämää. Ja silloin kun on yksin elää tahollaan, ja Suomessa meillä ehkä on tunnettu tai tottuttu sellainen ajatus, että hengelliset asiat on henkilökohtaisia, eikä niistä puhuta muille. Ja meillä usein voi kuulla sellaisen jonkun sanovan, että voitaisiin uskoa mitä sä haluat, mutta älä kerro sitä muille, pidä se omana tietonasi. Mutta tässä on enemmän kuitenkin sellainen näkökulma, missä ollaan jakamassa näitä asioita keskenään. Ahkeroikaa tällaisen, sanotaanko hyvin tai ehkä tärkeimmän kreikan kielen sanakirjan perusteella, niin sitä kuvataan tällaisella, että aiheuttaa jonkinlainen tila, saada aikaan, tuottaa, luoda. Ja tässä ei puhuta sitä, että ihminen on tavoittelemassa pelastusta iankaikkisessa näkökulmassa, vaan tässä nimenomaisessa asiayhteydessä he voi yhdessä olemalla elämällä hengellistä elämää kokea myöskin keskinäistä yhteyttä hyvin vahvalla tavalla, joka auttaa heitä kohtaamaan niitä haasteita, mitä lähetyskäskyn eteenpäin vieminen tuo tullessaan. Ja näin mä itse ajattelen, että tässä on niin kuin paras selitys tälle asialle. Ja sitten jakes 13 sanotaan, että Jumala vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Nostin vain esille, että toi tahtomisen on eri sana, mitä käytetään, sitten toi hyvä tahtonsa, myöhemmin tuossa eudokia. Eudokia niin on harvinaisempi sana, kun puhutaan niin kuin Jumalan tahdosta jossain muodossa. Ja tämä telo, niin jos tästä puhutaan tahdosta, niin tämä on nimenomaan sellainen, niin kuin äsken mainitun sanakirjan perusteella, niin voidaan ajatella myöskin tällaisia tarkoituksia kuin tarkoitus, päättäväisyys, tahto, toivo, halu, olla valmis. Englannin kielessä tätä hyvin usein voisi kuvata sanalla desire, niin kuin halu. On, se ei ole sellainen tahto, niin kuin, että joku tahto ja näin tapahtuu, vaan se on sellainen tavallaan niin kuin halu, tai voisi sanoa esimerkiksi toive, että tämä olisi sellainen, miten soisi asioiden tapahtuvan. Jumalan pyhä henki on annettu meille, ja Johanneksen evankeliumissa, kun Kristus vietti siellä aikaa ennen pääsiäistä, jona hänet uhrattiin ristillä, niin hän kertoi, että hän lähettää toisen puolustajan. Pyhä henki voi johdattaa meitä täällä. Ja se ei ole tae kuitenkaan siitä, että näin tulee tapahtumaan meidän elämässä. Ja jos olisi automaattista vaan, että uudesti syntynyt ihminen elää vaan pyhää elämää, niin Paavalin ei olisi tarvinnut kehottaa silloin yhtään mitään. Mutta tässä hän rohkaisee näitä ihmisiä ja antaa useita kehotuksia tässä asiayhteydessä. Mä tein tuollaisen koosteen lyhyesti, että mitä kaikkea kehotuksia Paavali tässä antoi. Ja tein tämän ihan vain sen takia, jotta tämä asiayhteys on tässä selkeämpi. Ensimmäinen luku, jakes 27, missä varsinaisesti alkoi tällainen isompi kappale. Niin Paavali siellä sanoi ensin tällaisen kehotuksen, että käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Siitä tavallaan niin kuin aukeaa tällainen uusi tällainen, mistä Paavali lähtee puhumaan. Ja me puhuttiin siitä aikaisemmin, että tämä on ajatuksena, tämä termi tarkoittaa niin kuin elää hyvänä kansalaisena. Ja se, että me eletään, ja nämä eli siellä niin kuin Rooman valtakunnan alaisuudessa, mutta Paavali toi tavallaan ajatuksen, että he voi elää siellä myöskin siitä näkökulmasta, että he on taivaan kansalaisia. Ottaa sen huomioon, että Rooman kansalaisuuden lisäksi heillä on toinen kansalaisuus. Sitten hän antaa kehotuksen toisen luvun toisessa jakeessa. Tehkää minun iloni täydelliseksi niin, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, olette sopuisat ja yksimieliset. Seuraavassa jakeessa antaa kehotuksen negatiivisessa mielessä. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Ja toinen negatiivinen kehotus. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Ja sitten tulee tällainen tärkeä kehotus vielä jakeessa 5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja sitten Paavali avaa tämän esimerkin, että minkälainen oli se Kristuksen mieli. Ja hän käy sen Kristuksen esimerkin läpi. Ja sen jälkeen nämä seuraavat jakeet ja kehotukset tulee nimenomaan niin kuin kehotuksena näiden aikaisempien sanottujen jälkeen. Ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Ja tämä voisi ajatella, että tämä on niin kuin kehotusta hengelliseen elämään ja sitä kautta sellaisen tavallaan niin kuin oikeanlaisen asenteen löytämiseen myöskin seurakunnassa toinen toisiaan kohtaan. ja myöskin ehkä siihen, että minkälaisen näkökulmaa myöskin sitä lähetyskäskyä kohtaan. Nykymaailmassa me tiedetään myöskin, että ihan tavalliset valtiot, jos niillä tulee kiistaa keskenään ja jos uhkaa tulla jonkinnäköistä niin kuin sapelien kalistelua ja muuta tällaista, niin nykyään on tällainen termi, että käydään hybridisotaa ja tehdään niin kuin kaikenlaista. Jos on jonkinnäköinen vaikka maa tai yhteiskunta, jos siellä saadaan aiheutettua se, että sinne ihmisten pari saadaan paljon hajannusta ja riitaa, niin ne pystyy toimimaan todella huonosti yhdessä, jos niillä ei ole tavallaan sellaista niin kuin yhtä näkökulmaa tai yhtä mieltä joissakin asioissa. Ja se on joskus ihan tavallisessakin tällaisessa niin kuin vallankamppailussa niin kuin välineenä se, että ihmisten välejä yritetään lyödä hajalle ja sellainen, koska silloin se huomio kääntyy ihan toissijaisiin asioihin. Ja ajatellaan, että jos olisi iso seurakunta, ja iso seurakunta, siellä tulisi jotakin kysymyksiä, jotka nousisi valtaviksi kiistakysymyksiksi, niin ihmiset jakautuisi eri puoliin, kuka olisi kenenkin puolta, ja ne kävisi niin kuin sitä, että onko meidän verhot minkä väriset, ja saako olla punainen vai pitääkö olla sininen verho, ja pitääkö olla joka ikkunassa verho, pitääkö kappa laittaa ylös, ja yhdellä on yksi mielipide, toisella toinen. Ja siinä helposti käy sellainen, että kun ihmiset sitten keskustelee näistä, niin se aiheuttaa riitaa, se johtaa ihmiset niin kuin eri ryhmiin, eikä kukaan ajattele evankeliointia tai mitään tällaisia, koska on niin paljon muuta tekemistä. Ja sitten tietysti sekin on, että jos evankeliumia viedään eteenpäin, se voi tuoda taas niin kuin omia haasteita, eikä sekä käy helposti. Ja siinä voi olla sellainen, että siinä tarvitaan kuitenkin sitten sellaista, että ei luovuta ja tästä kesken, niin siinä olisi hyvä olla sellaista tukea, rohkaisua mukana. Ja sitten jos se huomio on muissa asioissa, niin voi olla, että ei niin kuin enää energia löydy sellaisiin asioihin. Ja mä luulen, että tämä aihe liittyy myöskin siihen, mistä Paavali siinä Filippiläiskirjan ekassa luvussa mainitsi. Hän sanoi rukoilevansa näiden ihmisten puolesta, ennen kuin hän meni näihin muihin asioihin. Jakeesta 9 ja jakeeseen 11. Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi niin, että voisitte tutkia, mikä on parasta ja olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka. Ja niin kuin varmaan siihen saakka, että yhtenä päivänä kohdataan Kristus kasvoista kasvoihin. Ja sitten merkittävä asia on tämä niin kuin täynnä vanhuskauden hedelmää. Ja sitten tässä sanotaan, että jonka Kristus Jeesus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Johannes 15 me tiedetään, että Kristus sanoi, että ilman minua te ette voi tehdä mitään. Ja jos me ollaan läheisessä yhteydessä Kristuksen kanssa, meidän elämä voi kantaa hedelmää, jota me ei voi itse tuottaa itsestämme, mutta se on jotakin sellaista, mitä kun Kristus on meitä lähellä, hän varustaa meitä, hän voi käyttää meitä. Meidän elämä voi kantaa hedelmää, jolla on ihan kaikista merkitystä. Ja tämä on varmasti Paavalin sellainen halu siinä, että myöskin tämä olisi ollut näiden filippiläisten kohdalla, että se heidän elämä olisi sellainen, että he elää lähellä Kristusta ja he tuo esille elämässään asioita, jotka on tällaista iankaikkisesti merkittävää hedelmää, jotakin sellaista, jota Kristus voi saada aikaiseksi heidän elämänsä kautta. Ja nimenomaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Johannes 15, oliko se jakeessa 5 tai 7, tai nyt en muista ihan tarkkaan, mutta sieltä löytyy. Se sanotaan, että jos te kannatte paljon hedelmää, niin se osoittaa ensinnäkin, että nämä ihmiset on opetuslapsia ja että se tuottaa isälle paljon niin kuin kunniaa tai kirkkautta, mitä siellä sanotaan. Ja ihan lopuksi, mä ajattelin Efesolaiskirjan puolelta ottaa tämän kohdan vielä, missä on tämä koko paketti. Jakeet 8-9 toteaa, armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Me ollaan pelastuttu armosta, emme tekojen kautta. Mutta sitten tämä jae 10 on mielenkiintoinen. Sillä me olemme hänen tekonsa uudesti syntyneinä ihmisinä, lunastettuina. Se on jotakin sellaista, mitä Kristus on saanut aikaiseksi. Armosta me ollaan saatu niin kuin osallisuus siihen ilman meidän omaa osuutta, ilman sitä, että me ollaan jotenkin voitu korvata tai maksaa siitä mitään. Luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Ja usko, että Jumala haluaa käyttää meitä, johtaa meitä täällä niin, että me elettäisiin tavallaan seurakuntana, joka tuo esille Kristuksen tuntemista, joka pitää esillä evankeliumin sanaa. Ja lähtee ihan siitä, että jokainen yksittäinen henkilö omalla kohdallaan voi kokea tätä Jumalan antamaa varustusta, Jumalan rakkautta, Jumalan armoa. Mutta sitten se Filippiläiskirjan toinen luku, niin siinä on sellainen ulottuvuus siinä asiayhteydessä. Se ei puhu yksittäisistä ihmisistä, vaan siinä puhutaan joukosta. Ja siinä on tällainen niin kuin sosiaalinen ulottuvuus tai ulottuvuus siihen yhteisön ympärillä. Se ei ole vaan sitä, että mä yksin vaellan näin, vaan sitten mä vaellan tavallaan niin kuin osana Kristuksen ruumista ja lähellä niitä ihmisiä, ketä siinä on. Ja tulee niitä haastavia tilanteita, niin tavallaan, että me ei jäädä niihin niin kuin lähtötelineisiin kiinni, että me ei päästä mihinkään siitä. Niin niissä tilanteissa meillä olisi hengellistä yhteyttä, meillä olisi hengellistä rohkaisua, meillä olisi tukea toinen toistamme kohtaa. Ja se tekee kevyemmäksi sen ja myöskin hauskaksi, että me yhdessä viedään sitä lähetyskäskyä ja toteutetaan sitä osaltamme. Ja pidetään sitä tärkeänä, pidetään sitä esillä. Ja se ei ole mikään taakka, se ei ole mikään sellainen paine tai sellainen, vaan se on jotakin sellaista, että me nähdään, niin kuin, että tämä on meille mahdotonta, mutta Jumala on antanut meille varustuksen siihen, että se on mahdollista sitä kautta. Ilman häntä me ei siihen voita. Jos me tehdään sitä ilman häntä, niin se on niin kuin ihan kauhea asia. Mutta hän on varustanut meitä kaikkeen tähän, mistä me eletään täällä. Me ei tämän kautta yritetä osoittautua kelvollisiksi, uskoviksi tai pelastuneiksi tai mitään tällaista. Vaan kysymys on siitä elämästä, millaisena me eletään sitä niin kuin pelastuneen ihmisen elämää täällä. Meillä on suunta. Meillä on tarkoitus, meillä on varustus. Ja niin helposti me voidaan kuitenkin hairahtua siinä, että hetkittäin, johtuen ehkä vaikka omassa elämässä, me koetaan niin kuin jonkinlaista haastetta tai painetta jostain suunnasta. Me lähdetään hakemaan varustusta muista asioista, hyvin erityyppisistä. Me ei joko olla enää yhteydessä keskenämme tai meillä voi tulla kaiken näköistä niin kuin siinä. Mutta tässä Paavali rohkaisee, voisin sanoa, että suostuttelee ja kutsuu ihmisiä tulemaan Kristusta lähelle ja samalla tulemaan toinen toisia lähelle. Ja vaan löytämään sen, että on olemassa tällä iankaikkisesti merkittäviä asioita, jotka voi olla meille myöskin tärkeitä ja meille tavallaan niin kuin tiedossa. Tämä korona-aika, tämä on varmasti yksi, mikä tulee haastamaan niin kuin myöskin seurakuntia. On kaikenlaisia kokoontumisrajoituksia ja muuta. Ja näidenkin keskellä, niin vaikka se joskus voi olla niin kuin ne on haastavia ne tilanteet, niin rohkaistaan, pidetään yhteyttä, rakennetaan ja pidetään huolta siitä, että me itse tullaan lähelle Kristusta ja me ollaan rakentuneita. Me koetaan, että me ollaan rakastettuja. Me koetaan, että meillä on niin kuin armo. Me ei olla suorittamassa, meillä ei ole mitään listaa, mitä me ollaan täyttämässä. Eletään sitä elämää, koetaan rauhaa, jonka Jumala voi antaa, koetaan sitä iloa, minkä Jumala voi antaa, koetaan tyytyväisyyttä, jonka Jumala voi antaa. Mä uskon, että tällaisen lähetyskäskyn toteuttaminen, niin se ei ole mitään tällaista niin kuin nuppipunaisena pakolla eteenpäin menemistä, vaan se on nimenomaan, että me voidaan kokea näitä Jumalan antamia asioita, Jumalan iankaikkista elämää. Ja samalla meidän elämä voi kantaa niin kuin hedelmää Kristukselle, sitä mitä hän voi saada meidän elämässä aikaiseksi. Joten pidetään huoli siitä, että me itse ollaan hengellisesti rakentuneita, mennään eteenpäin Jumalan kanssa. Jaetaan sitä toisten kanssa ja pidetään myöskin lähetyskäskyä tärkeänä. Pidetään tärkeänä meille sellaista niin kuin evankeliointia, lähetystyötä ja sellainen, niin kuin, että ei meidän ole tarkoitus kaikkea tässä maailmassa tehdä, mutta me ollaan yhtenä osana niin kuin muiden mukana, osana Kristuksen ruumista, myöskin osaltamme siinä mukana. Ja rukoillaan, että tämä joulun aika, tämä voisi olla sellaista aikaa, jolloin niin kuin monin eri tavoin sanoma Kristuksesta, ei vain siitä, että Jumala syntyi maailmaa, mutta myöskin se, että hän sovitti meidän synnit. Ja sitä kautta paras lahja, mitä me voidaan saada, on se, että meidän synnit voidaan saada anteeksi. Me voidaan löytää kadonnut yhteys Jumalan kanssa. Me voidaan kokea sitä, mitä on armo. Me voidaan kokea sitä, että Jumalan rakkaus koskettaa meitä, Jumalan armo koskettaa meitä. Siinä on niin kuin todella isoa lahjaa. Ja me voidaan sitä joka tapauksessa, me ollaan löydetty se jo. Me voidaan kokea niitä ihan samoja asioita. Ja iloita sanotaan joulusta. Musta on kiva saada joku pieni lahja, mutta tämä on mulle se suurin asia kuitenkin. Että siitä mä iloitsen kaikkein eniten. Rukoillaan tähän loppuun.